Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Раман Усінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 10 ліпеня. Нашая тэма. Дзяржсакратар саюзнай дзяржавы распавёў, на якім этапе знаходзіцца адмена роумінгу паміж Беларусію і Расіяй. Дэпутатка Ганна Канапацкая праз сакрэтнасць перамоваў з Расіяй звярнулася ў генеральную пракуратуру. Некста упершыню апублікаваў рэкламу, а праз 5 хвілін выдаліў. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» распавёў, на якім этапе знаходзіцца адмена роумінгу паміж Беларусію і Расіяй. Па яго словах, гэтае пытанне знаходзіцца ў прапрацоўцы і павольна рухаецца наперад.
Он в проработке. Меня, конечно, огорчает то, что он так медленно движется, да, но меня радует, что он все-таки движется, что все-таки мы сделали определенный путь от нежелания вообще этим заниматься до, в общем, сейчас уже вопрос, как это сделать, понимаете, это уже большой прогресс.
Як вядома, пра адмену роумінгу паміж Беларусію і Расіяй упершыню загаварылі яшчэ ў 2013 годзе. Тады міністр па канкурэнцыям адзінай эканамічнай прасторы Нурлан Алдабергенаў лічыў, што гэтае пытанне станоўча вырашыць ужо да 2017 года, але працэс зацягнуўся. У 2018 годзе Міністэрствы сувязі Беларусі і Расіі дамовіліся адмяніць роумінг, але не назвалі ніякіх тэрмінаў. А сёлета ў красавіку кіраўнік Федэральнай антыманапольнай службы Расіі. Ігар Артем'яў расказаў, што пытанне прасоўваецца добра, што праўда, Рыгор Рапота лічыць іначай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая праз сакрэтнасць перамоваў Беларусі з Расіяй звярнулася ў генеральную пракуратуру. Яна не змагла атрымаць дакументы з прапановамі расійскай працоўнай групы па пытаннях інтэграцыі і з адказамі на іх беларусаў. Канапацкая лічыць, што адсутнасць інфармацыі па дадзенай тэматыцы каталізуе сацыяльнае напружанне ўнутры Беларусі. Дэпутаткам патрабуе прадаставіць ёй поўную інфармацыю пра працэсы інтэграцыі Расіі і Беларусі. Таксама Ганна Канапацкая патрабуе, каб у СМІ былі рэгулярныя справаздачы пра інтэграцыйныя перамовы. Дарэчы, 9 ліпеня пра працу сумеснай групы па інтэграцыі выказаўся нават Аляксандр Лукашэнка. Ён пабачыў у дзеяннях расіян адныя абяцанні і тармажэнне працэсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Самы вялікі беларускі тэлеграм-канал «Некста» 10 ліпеня ўпершыню апублікаваў рэкламны пост, прысвечаны надзейнасці букмекерскай канторы «Пары матч», але праз 5 хвілін выдаліў нібыта па патрабаванні кліента. У каментары «Еўрарадыё» прадстаўніца «Пары матч» у Беларусі распавяла, што яны не заказвалі гэты пост.
Основной момент, почему пост был удален, поскольку не мы его и заказывали. Собственно, «Пары матч» Беларусь не является заказчиком данного рекламного поста. А поскольку мы непосредственно представители компании, мы не можем такое обойти стороной. Честно говоря, это даже смешно, и абсолютно никаких здесь подводных течений нет, и мотивов тоже никаких нету, с тематикой связано ничего нету. Это просто было решение непосредственно наше, поскольку мы сами не знаем, кто является заказчиком данного рекламного поста. В данный момент такой задачи у нас не стоит. В принципе, мы пока не рассматриваем данный вид рекламы в телеграм-каналах, в принципе. Не конкретно у кого-то, а в общем.
Пазней стало вядома, што рэкламу «Пары матч» у тэлеграм-канале «Некста» замовіў украінскі офіс кампаніі. У сваю чаргу Сцяпан Святлоў, які вядзе тэлеграм-канал «Некста», мяркуе, што беларускі офіс букмекерскай кампаніі зняў рэкламу пад ціскам беларускіх спецслужбаў. На яго думку, уключылася тэлефоннае права і абяцанне праблемаў за падтрымку недзяржаўных СМІ. Але ў «Пары матч» гэтую версію абвяргаюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На платформе «Улейбай» грамадскасць пачала збор сродкаў на помнік Алесю Ліпаю. Паэт, журналіст і кіраўнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Ліпай пайшоў жыццям 23 жніўня 2018 года. Ліпай пахаваны ў Рудзінску побач з маці і сястрой. Да, першыя гадавіны яго смерці на магіле плануецца ўсталяваць помнік, над якім цяпер працуе скульптар Вадзім Мацкевіч. На збор сродкаў адведзена 45 дзён. За гэты час плануюць сабраць 10 тысяч рублёў. Але Слепай пачаў займацца журналістыкай у сярэдзіне 80-х. Ён быў першым карэспандэнтам Радыё Свабода ў Беларусі. Выходзіў у эфір і надыктоўваў навіны па тэлефоне. У 91-м годзе Ліпай заснаваў першае незалежнае інфармацыйнае агенцтва ў Беларусі «Белапан», дзе працаваў да свайго апошняга дня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што фінскія футбалісты не змаглі прыехаць у Віцебск праз славянскі базар. 11 ліпеня ў Віцебску мусіў адбыцца першы матч першага кваліфікацыйнага раунда футбольнай лігі Еўропы паміж ФК «Віцебск» і фінскім «Купц». Але праз нейкі час пасля лёсавання «Купц» папрасіў УЕФА перанесці гульню ў Фінляндыю, а ў Беларусі згуляць матч у адказ. Бо праз правядзенне славянскага базару фінскія футбалісты папросту не могуць зняць у Віцебску жыллё, паколькі ў гатэлях няма ніводнага вольнага нумара. Такім чынам, першая гульня паміж Віцебскам і Купс адбудзецца ў фінскім Куапе 11 ліпеня. А падтрымаць беларускі клуб на радзіме можна будзе роўна праз тыдзень 18 ліпеня. Квіткі на дамашнюю гульню віцеблян ўсё яшчэ ёсць у продажы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».